เบอร์ห้าสมาธิดีนะเบอร์ห้าใช้ได้เนี่ยจิตเรามีสมาธิเราคอยดูแลรักษาจิตใจเราไปด้วยเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกเวลาจิตใจมันทำงานมันรู้สึกนึกคิดเราคอยรู้ทันมันมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันนึกไปอดีตไปอนาคตอะไรเงี้ยรู้ทันมันมันคิดดีคิดร้ายปรุงดีปรุงชั่วรู้ทันมันไปจิตมันจะเดินปัญญาได้สมาธิดีแล้วเราก็เดินปัญญาต่อในการเดินปัญญาเราไม่เดินรวดเดียวทุกวันเราแบ่งเวลาไว้ทำสมาธิของเราจิตจะได้มีกำลังตั้งมั่นก็ดูธาตุดูขันธ์ดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยๆดีภาวนาใช้ได้การปฏิบัติมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนักหรอกในใจเรามันยุ่งยากซับซ้อนเองการปฏิบัติมันก็มีหลักนิดเดียวถ้าจะทำความสงบก็เลือกอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆอยู่กับพุทโธแล้วสบายใจเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วสบายใจเราก็อยู่กับลมหายใจไปการอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะอยู่แบบสบายๆมีแค่เครื่องสังเกตจิตเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้สงบถ้าอยากให้สงบความอยากนะมันทำให้วุ่นวายตัณหาเป็นผู้สร้างภพตัณหาเราแรงใจก็สร้างภพแรงปรุงแต่งมากให้เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่ไปสบายๆ สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแค่ว่าคอยระลึกคอยรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ไปจิตก็จะสงบแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาหลักมันก็มีเท่านี้แหละอย่างถ้าจะทำความสงบแล้วไปเค้นตัวเองให้สงบไม่ได้เรื่องใจมันเครียดไม่สงบหรอกหรือเราเห็นคนอื่นทำอานาปานสติแล้วดีไม่ได้เหมาะกับเราเราก็พยายามฝืนไปทำมันก็ไม่ดีกรรมฐานมันเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วจิตใจพอใจไม่หนีฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนั้นเราได้สมาธิสงบนี่เราก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเดิมนั่นแหละบางทีจิตมันถลำลงไปเพ่งลึกลงไปนะเรารู้ทันจิตจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูหรือเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตจิตที่หนีไปคิดก็ดับจิตรู้มันก็เกิดตรงที่เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนั้นเราจะได้สมาธิที่สงบนี่ตรงที่เราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขแล้วเราไม่ไปบังคับจิตนะไม่ไปเพ่งให้จิตมันนิ่งๆเดี๋ยวจิตมันก็ทำงานเช่นมันถลำลงไปเพ่งแรงๆเงี้ยเราก็รู้ทันมันหนีไปคิดเราก็รู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตนะเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะเนี่ยสมาธิมีสองงานเวลาฝึกก็ฝึกควบไปเลยเริ่มต้นก็ทำกรรมฐานอันหนึ่งที่จิตมันพอใจจิตอยู่กับอารมณ์นี้แล้วไม่หนีไปที่อื่น รู้อารมณ์นี้ไปอย่าไปเพ่งนี่บางทีอยากสงบเราไปเพ่งยิ่งไม่สงบต้องรู้สบายสบายในตำราเขาบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอันนี้คือสมาธิชนิดสงบส่วนสมาธิชนิดตั้งมั่นเราอาศัยสติทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละหายใจไปพุทโธไปดูท้องพองยุบไปอะไรที่เราถนัดนะเราดูแล้วสบายใจนั่นแหละแต่แทนที่จะมุ่งไปที่ความสุขความสบายความสงบนะเราก็มาสังเกตถ้าจิตมันทำงานขึ้นมาเราคอยรู้ทันอย่างเราอยู่กับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตมันทำงานขึ้นมามันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมันเพ่งลมหายใจเรารู้ว่าจิตไปเพ่งตรงที่รู้ว่าจิตไปเพ่งรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วมีสติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงสมาธิชนิดตั้งมั่นมันจะเกิดอัตโนมัติหรือเราอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราอยู่อย่างเนี้ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรามีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วจิตนี้จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ถลำไปมันก็จะดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนเราก็จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิชนิดสงบเอาไว้พักผ่อนเวลาเราเจริญปัญญาเนี่ยเราใช้พลังงานของจิตมากเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตจะหมดแรงจิตจะหมดแรงเราต้องทำสมาธิขึ้นมาอีกงั้นสมาธิชนิดสงบเนี่ยจะทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงมีความสดชื่นส่วนสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาจิตมันจะถอนตัวออกมาจากตัวขันธ์อย่างเราเห็นร่างกายมันหายใจร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้อยู่เราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตเป็นคนรู้เราเห็นความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจจิตเป็นคนรู้เราเห็นกุศลเห็นอกุศลเกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนรู้ตัวที่จิตมันเป็นคนรู้ได้เพราะจิตมันตั้งมั่นมันจะแยกขันธ์ได้เดินปัญญาได้สมาธิทั้งสองชนิดมีประโยชน์ทั้งคู่มีประโยชน์ทั้งคู่สมาธิชนิดสงบนะทำให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงสมาธิชนิดตั้งมั่นทำให้จิตเดินปัญญาได้สามารถแยกขันธ์ได้พวกเราฝึกก็ฝึกให้มันได้ทั้งสองอย่างให้มันชำนิชำนาญถ้าเป็นหลักสูตรของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะท่านจะไม่ฝึกอย่างนี้นะท่านจะฝึกสมาธิให้จิตมันสงบแน่วแน่นานๆฝึกกันหลายๆปีเลยอย่างพุทโธก็พุทโธกันหลายๆปีเลยจนทั้งจิตมันสงบจริงๆแล้วท่านเคยชินท่านเคยผ่านมาด้วยการใช้สมาธินำปัญญานี่คนรุ่นเราเวลาให้นั่งสมาธิจนจิตถึงอัปปนาสมาธิอะไรมันไปไม่ค่อยถึงสิ่งยั่วยุมันเยอะมันฟุ้งซ่านเยอะถ้าเรายังจะฝืนตัวเองจะนั่งนั่งให้ได้อัปปนาสมาธิก่อนชาตินี้ไม่ได้เจริญปัญญาหรอกเพราะจริงๆแล้วการเจริญปัญญานั้นทำได้ตั้งหลายแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งนั้นแหละในพระไตรปิฎกก็มีอย่างในยุครนัสสูตรพระนนท์ท่านสรุปไว้การปฏิบัตินะมีสมาธินำปัญญาฝึกให้จิตสงบแน่วแน่นะจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิจิตเป็นอุเบกขาเลยนะแล้วก็ทรงตัวอยู่นานฝึกอย่างนั้นแล้วถอยจิตมันถอยออกมานะถ้ามันไม่ถอยก็พามันถอยออกมาพิจารณาอยู่ในร่างกายมันเจริญปัญญามาดูร่างกายเนี่ย เป็นเส้นทางที่หนึ่งนะใช้สมาธินำปัญญาเส้นทางที่สองสำหรับคนที่ทำอัปปนาสมาธิไม่ได้ไม่ใช้ปัญญานำสมาธิทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้หวังว่าจะต้องเข้าอัปปนาสมาธิอะไรหรอกจิตมันสงบลงไปได้นิดๆหน่อยๆไม่สงบนานหรอกเป็นชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วจิตมันก็ถอนขึ้นมานี่ก็ทำงานเราเห็นจิตมันทำงานอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยสงบลงไปนิดๆหน่อยๆจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยจิตมันทำงานหรือเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตมันอยากสงบมีตัณหามันถลำลงไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันรู้ทันเข้ามาที่จิตตัวเนี้ยเราเริ่มเจริญปัญญาแล้วสำหรับคนซึ่งไม่ได้อัปปนาสมาธินะการเจริญปัญญาที่เหมาะกับพวกเรานะคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูจิตเอาส่วนท่านที่ท่านทรงฌานนะกรรมฐานที่เหมาะเนี่ยคือการดูกายทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเข้าอัปปนาสมาธินะจิตไม่ค่อยทำงานจะไปดูจิตนะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรหรอกมันว่างๆไปนั่นกรรมฐานที่เหมาะกับคนเล่นฌานนะก็เลยควรจะไปดูกายนะหรือดูเวทนาสองอย่างเนี้ยเวทนาทางร่างกายนะอย่างสายท่านโกเอนก้าเขาทำอานาปานสติก่อนจนทั้งจิตสงบจริงๆนะแล้วไปดูเวทนาในกายถามว่าอย่างนี้ถูกไหมถูกแต่เป็นเส้นทางที่ถูกอีกแบบหนึ่งนะหรืออย่างครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นก่อนๆนะท่านพุทโธไปหายใจไปเข้าสมาธิลึกๆอัปปนาออกมาแล้วมาดูกายพุทโธแล้วมาพิจารณากายถามว่าถูกไหมถูกแต่กรรมฐานมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้มันมีเยอะแยะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ขีดวงว่าเราเคยทำอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้มีอย่างเดียวนี้ถ้าเราดูสิ่งที่พระเจ้าสอนจริงๆมีหลากหลายเพราะจริตนิสัยของคนมันแตกต่างกันสิ่งที่สะสมมาวาสนาบารมีก็แตกต่างกันอย่างฟองคนฝึกมาทางสมาธิเยอะเนี้ยเขามานั่งสมาธิไม่นานนะเขาก็สงบแล้วจิตเขาเงียบอยู่งั้นนะท่านให้ออกมาพิจารณาร่างกายหลวงปู่มั่นท่านสอนทำความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านท่านสอนอย่างนี้สิ่งสำคัญคือการมีสติในชีวิตประจำวันนี่คือวรรคที่สามหัวใจของการปฏิบัติจริงๆก็คือสติในชีวิตประจำวันตอนที่ฝึกในรูปแบบเนี่ยบางท่านก็ฝึกให้จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจิตที่แน่วแน่ในอารมณ์เดียวเรื่องอัปปนาสมาธินี่ถ้าเราทำอัปปนาไม่ได้เราทำความสงบได้นิดๆหน่อยๆทีละนิดเดี๋ยวจิตก็ทำงานต่อละตรงนี้เราเจริญจิตตานุปัสสนาไปได้เลยเราจะเห็นจิตเดียวก็เป็นผู้รู้จิตเดียวก็เป็นผู้คิดจิตเดียวก็เป็นผู้รู้จิตเดียวก็เป็นผู้ไปดูรูปจิตเดียวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปลิ้มรสเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นไปรู้สัมผัสทางกายเนี่ยมีจิตรู้สลับไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกได้นะมีจิตรู้เป็นตัวกั้นระหว่างจิตหลงแต่ละชนิดเราจะเห็นจิตมันเกิดดับงั้นเราถึงต้องฝึกให้ได้จิตรู้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะเคยทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำอันนั้นแหละแล้วแทนที่มุ่งไปที่ความสุขความสงบนะคอยรู้ทันจิตตัวเองไปนี่เราจะเดินปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปัญญานำสมาธิ ช้สมาธิชนิดคณิกะสมาธิสมาธิทีละขณะทีละขณะนี่แหละอย่างเรารู้ทันว่าจิตไหลไปปุ๊บตรงนี้สมาธิก็เกิดขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวก็ไหลไปอีกนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนไปทุกคนทุกแห่งนะในหกช่องทางตรงที่เรามีสติรู้เนี่ยมันจะมีจิตผู้รู้แทรกขึ้นมากั้นกลางจิตหลงไปดูเรารู้ว่าหลงไปดูปุ๊บจิตรู้ก็เกิดขึ้นมากั้นจิตหลงไปดูก็ดับมีจิตรู้อยู่ชั่วคราวจิตนี้ไปคิดแล้วนี่หลงไปคิดหลงทางใจเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดปุ๊บจิตหลงไปคิดก็ดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาขั้นอีกแล้วจิตของเราจะขาดเป็นช่วงช่วงช่วงไปตรงนี้เป็นการเจริญปัญญานะเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดแล้วดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับจิตไปดูรูปจิตไปฟังเสียงจิตไปดมกลิ่นจิตไปลิ้มรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนี่คือการเจริญปัญญาทำวิปัสสนาแล้วสำหรับคนซึ่งเข้าฌานไม่ได้ในตำราสอนไว้นะบอกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ได้เล่นฌานมีสมาธิชั่วขณะชั่วขณะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกระทั่งการเห็นปฏิจจสมุปบาทนะที่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดนะอาศัยการเห็นเป็นขณะขณะขณะนี่แหละเราจะเห็นจิตมันทำงานเป็นขณะขณะไปจิตไปเห็นรูปเนี่ยก็เป็นขณะหนึ่งจิตไปเห็นรูปนะเมื่อส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเนี่ยเราเห็นจิตมันส่งสัญญาณเข้ามาแล้วมันมาคิดสัญญาณทำงานมันคิดพิจารณารูปที่เห็นนะพิจารณาแล้วมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นเราจะเห็นจิตมันทำงานเป็นช็อตๆไปตอนที่จิตทำงานเป็นช็อตๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงมันคนละดวงกันจิตที่เห็นรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนี่เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่พิจารณาว่านี่คืออะไรเป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่ตัดสินใจนะว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะสุขหรือทุกข์เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่เสพอารมณ์เข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์เนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งพอมันเสพอารมณ์พอสมควรแล้วนะจิตมันจะเริ่มเซฟข้อมูลมันจะไม่สนใจตัวอารมณ์แล้วมันจะเก็บข้อมูลแล้วมันก็ตกผวังตรงที่จิตมันเก็บข้อมูลนะเป็นอีกช่วงหนึ่งจิตมันตกผวังเป็นอีกช่วงหนึ่งเป็นอีกดวงหนึ่งเราเห็นว่าจิตมันทำงานสืบเนื่องกันไปนี่เห็นเรื่องวิถีจิตนะก็อาศัยการมีสติรู้เป็นขณะขณะขณะไปนั่นเองแต่ว่าขณะของเราเนี้ยทำได้ชำนิชำนาญมันเกิดบ่อยจะเห็นหรือเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอะไรเนี่ยนะดูมันเป็นขณะขณะเนี้ยทำได้เพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่ได้ทรงฌานอย่ากลัวว่าจะไม่ได้มรรคได้ผลอะไรก็ฝึกใช้ปัญญานำสมาธิไปในการปฏิบัตินะมีหลายสายใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยเข้าอัปปนาสมาธิให้ได้ฝึกกันหลายปีบางคนหลายปีนะบางท่านไม่นานบุญวาสนาเก่าท่านฝึกมาทางฌานเยอะไม่นานท่านก็เข้าฌานได้บางองค์ท่านก็มีฤทธิ์มีอภิญญาอะไรของท่านไปนะมีอะไรทำอะไรได้แปลกนี่พอท่านเข้าฌานแล้วเนี่ยจิตมันสงบสุขนะจะไปดูจิตเนี่ยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูท่านถึงต้องไปดูกายแล้วจิตมันจะนิ่งว่างอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนงั้นอย่างครูบาอาจารย์บางท่านนะที่ท่านผ่านมาด้วยการทำอัปปนาสมาธิแล้วไปดูกายเนี่ยท่านจะบอกว่าไม่ได้หรอกต้องทำอัปปนาก่อนนี่จริงก็ถูกของท่านนะมันถูกด้านหนึ่ง เนี่ยใช้สมาธินำปัญญาออกจากสมาธิมาดูกายไว้กายดูง่ายกว่าเวทนาทางกายดูได้สองอันนะกายกับเวทนาทางกายเนี่ยเหมาะกับพวกเล่นฌานถ้าพวกไม่ได้เล่นฌานอย่างคนส่วนใหญ่ในยุคนี้เข้าฌานไม่เป็นสิ่งที่เหมาะนะคือเวทนาทางใจแล้วก็ตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายตรงสังขารนี่เขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาหรือเราเห็นจิตมันทำงานอยู่ทางทวารทั้งหกทางอายตนะอะไรเนี่ยนี่เป็นธรรมานุปัสสนาตัวนี้เหมาะกับคนที่ได้แค่คณิกะสมาธิสมาธินำปัญญาก็ต้องทำสมาธิกันเยอะแล้วมาดูกายหรือเวทนาในกายก็แยกขันธ์ได้เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาในกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตที่เป็นคนรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ว่าจะฝึกสายไหนก็ต้องมีจิตที่เป็นคนรู้ที่ทำอัปปนาสมาธินั้นเพื่ออะไรเฉลยให้ก็ได้ที่ต้องทำอัปปนาสมาธิเพื่อให้ตัวรู้มันเข้มแข็งเพื่อให้จิตผู้รู้มันเข้มแข็งจิตผู้รู้ที่เราผ่านการฝึกมาจนได้อัปปนาเนี่ยถอยออกจากอัปปนามาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยตัวรู้ยังตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยอยู่ได้เป็นอาทิตย์ไม่เกิน7วันหรอกนะบางท่านก็2วัน3วันอะไรเงี้ยนี่ท่านก็เข้าอัปปนาทุกวันตัวรู้ของท่านจะแข็งแรงมากเลยแล้วท่านถึงจะดูธาตุดูขันธ์หรือดูจิตผู้รู้อะไรเนี่ยเห็นมันเกิดดับไปถามว่าดีไหมดีนะก็เหมาะกับบางท่านที่ท่านทำได้ถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ใช้คณิกะคณิกะเจริญสติไปนะอยู่กับกรรมฐานของเราไปจิตมันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรเราคอยรู้ไว้รู้ทันไม่จะเห็นจิตเกิดดับเป็นช็อตช็อตช็อตไปนะเห็นสภาวะทั้งหลายอย่างความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจนะเป็นของข้างนอกเป็นของถูกรู้ถูกดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่คือการเจริญปัญญาหรือเราเห็นจิตใจนะเป็นกุศลเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่หลงนี่เป็นการเจริญจิตตานุปัสสนานะดูจิตไปเราเห็นเวทนาทางใจก็ได้เป็นเวทนานุปัสสนาทางใจแล้วก็ดูสังขารปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาหรือถ้าดูเห็นตัวจิตมันทำงานก็จะขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนาเราจะเห็นในจิตบางดวงทำงานได้บางดวงทำงานไม่ได้จิตบางดวงทำงานไม่ได้มันเป็นยังไงเป็นจิตที่ถูกนิวรณ์กั้นเอาไว้เนี่ยจะเห็นนิวรณ์เพราะงั้นในธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะมีเรื่องนิวรณ์นะจะมีเรื่องอายตนะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะจะมีเรื่องขันธ์เห็นขันธ์มันทํางานจิตเป็นคนดูอยู่จิตเหมือนเป็นประธานในที่ประชุมองค์ประชุม5ตัวนะมันคือยุกยิกยุกยิกเนี่ยประธานก็มองก็รู้ทันมันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยลีลามันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการฝึกนะใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิอีกอันหนึ่งอันที่สามนี่ใช้สมาธิควบกับปัญญาเนี่ยที่ในตำราสอนนะท่านพระอานนท์ท่านก็สอนไว้อันนี้สมาธิควบกับปัญญาทำยังไงไอ้ที่ว่าสมาธินำปัญญาว่ายากแล้วนะสมาธิควบปัญญายากกว่าอีกนะเพราะสมาธิควบปัญญาเนี่ยต้องเก่งอัปปนาสมาธิต้องเป็นวัสสีเลยนะนึกจะเข้าก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่ก็ทรงอยู่ได้นึกจะเจริญปัญญาในฌานก็ทำได้นึกจะออกจากฌานก็ทำได้ชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการเดินปัญญาชำนาญในการออกจากฌานอย่างเราถ้าจิตมันเข้าฌานนะถ้าไม่ชำนาญนะพ พอภาวนาไปภาวนาไปหายใจหายใจไปนะจิตรวมปุ๊บลงไปมันจะดีดตัวขึ้นมาเลยอันนี้ไม่ชำนาญเข้าไม่เป็นเข้าไม่ได้ตอนจะเข้านั้นจิตกระเด็นออกมาแล้วนี่พอเข้าได้นะมันจะเหมือนกัปตันขับเครื่องบินเก่งๆนั้นแลนดิ้งดีนะไม่กระดอนลงนิ่มๆไม่กระเด้งส่วนถ้าเราหัดใหม่ๆนะเป็นกัปตันมือใหม่นะเรือบินกระแทกโครมแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกนะเนี่ยต้องชำนาญในการเข้านะอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้พอเข้าแล้วต้องชำนาญในการทรงอยู่บางคนเข้าได้นะแวบเดียวไม่ทรงแล้วออกมาแล้วแต่ตรงนี้มีหลายอย่างอันหนึ่งก็คือยังไม่ชำนาญในฌานอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นพวกปัญญากล้าพวกที่ปัญญาแก่กล้าเนี่ยจะไม่ทรงฌานนานนี่เป็นลักษณะของพวกปัญญาแก่กล้านะมันจะรู้สึกเลยจิตมันจะรู้สึกนะไม่ใช่เรารู้สึกจิตมันจะรู้สึกเลยว่าการไปเข้าฌานอยู่เสียเวลาไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันรวมไปนิดๆหน่อยๆมันจะถอนขึ้นมานะยังมาเดินปัญญาต่อนี้ถ้าจะฝึกเดินปัญญาในฌานนะถ้าฝึกให้มันส่งได้ไม่ใช่อยู่ได้แป๊บๆหนีขึ้นมาแล้ววสีอันที่สามความชำนาญอันที่สามชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานการเจริญปัญญาในฌานนี้จะทำได้ถ้าชำนาญในการดูจิตเพราะเวลาเข้าฌานเนี่ยสิ่งที่เราจะดูความเกิดดับในฌานจริงๆเลยนะไม่ใช่นิมิตนะไม่ใช่นั่งแล้วก็เห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกเห็นอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่นะตรงที่นิมิตวุ่นวายอะไรขึ้นมาจิตยังไม่ได้ถึงฌานนะแต่ถ้าเข้าฌานจริงมันเลยนิมิตไปแล้วสิ่งที่เราจะดูนะไม่ใช่รูปละแต่มันคือนามธรรมดูอะไรจิตมีวิตกรู้ว่าจิตมีวิตกจิตมีวิจารรู้ว่าจิตมีวิจารวิตกคือการที่จิตมันตรึกถึงอารมณ์มันนึกถึงอารมณ์มันเข้าไปจับอารมณ์วิจารคือการที่จิตมันเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์อย่างเราดูไปลมหายใจเราระงับกลายเป็นแสงจิตมันตรึกอยู่ในแสงนี่เรียกว่าวิตกจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงโดยที่เราไม่ได้บังคับเรียกว่าวิจารณ์มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเรื่องเอกคตาองค์ของฌานห้าตัวเนี้ยเราจะเห็นองค์ฌานเนี้ยมันเกิดดับเห็นปีติเห็นวิตกวิจารณ์เกิดแล้วก็ดับนะเห็นปีติเกิดแล้วก็ดับเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับเห็นความตั้งมั่นความตั้งมั่นจะตั้งอยู่นะไม่ต้องไปดูเกิดดับหรอกถ้าตัวตั้งมั่นดับ ก็หลุดออกมาเลยนะจิตเราหลุดออกมาดูวิตกวิจารปีติสุขนี่แหละมันจะสลับไปเรื่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะเกิดปัญญานะจะเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเจริญปัญญากับสมาธิควบกันนะยากเพราะแค่สมาธิสงบเข้าอัปปนาเรายังทำไม่ได้เลยจะไปเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิยิ่งยากหนักเข้าอีกในยุคของเราไม่ค่อยมีหรอกหายากแล้วจำนวนมากที่ท่านได้อัปปนาก็คือเข้าสมาธิจนทั้งจิตผู้รู้เนี่ยมันเด่นมากเลยนะที่เข้าอัปปนาเนี่ยนะเพื่อให้ได้จิตผู้รู้ที่แข็งแรงแล้วออกมาเนี่ยมันจะเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นร่างกายมันทำงานเห็นเวทนาในกายมันทำงานนะโดยจิตไม่อินเข้าไปในกายไม่อินเข้าไปกับเวทนาจะเห็นกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำงานอันเนี้ยก็ยากลองลงมาที่ง่ายๆสุดก็คืออย่างที่หลวงพ่อบอกทำกรรมฐานสักอันหนึ่งจิตเคลื่อนไปอะไรจิตไปทำอะไรคอยรู้เอาไว้นั่นแหละเราจะเดินปัญญาได้นะแล้วตรงนี้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเข้าฌานไม่เป็นทำไปเถอะ นั้นเราฝึกของเราทุกวันทุกวันนะพยายามฝึกไปเวลาภาวนาเนี่ยมีสมาธิเป็นขณะขณะขณะไปเตือนปัญญาไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะรวมสงบเข้ามาเองแต่มันจะรวมไม่ลึกถึงขั้นอัปปนาหรอกมันจะรวมอยู่ในคณิกะมันจะพักตัวพักตัวชั่วคราวพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันจะออกไปดูเป็นขณะขณะใหม่เห็นเกิดดับเป็นขณะขณะใหม่นี่เราฝึกไปเรื่อยๆนะเป็นขณะขณะเนี่ยแล้วตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตมันจะเข้าอัปปนาเองไม่ต้องห่วงนะมันจะเป็นอัปปนาอัตโนมัตินะอย่างเราดูจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิของมันเองทำไมจิตมันรวมเพราะเวลาเราเจริญปัญญาไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับในที่สุดจิตก็เป็นกลางพอจิตมันเป็นกลางขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตก็หมดความดิ้นรนเวลาที่เราทำวิปัสสนานะโดยใช้คณิกะสมาธินะทำมันทุกวันทุกวันเวลาจิตมันเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งมันจะพักของมันเองสงบลงมาชั่วขณะไม่นานทีช่วงสั้นๆแล้วไม่ขึ้นมาทำงานอีกมันเข้าไม่ถึงอัปปนาหรอกมันเข้าไปอุปจาระใกล้ๆอัปปนาขึ้นมาได้เมื่อมาเดินปัญญาต่อมาเห็นความเกิดดับของเวทนาทางใจความเกิดดับของสังขารกุศลอกุศลทางใจนะยิ่งใช้คำเกินกุศลอกุศลต้องทางใจอยู่แล้วละอยู่ที่ใจที่เดียวเลยเห็นความเกิดดับของจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่จะเห็นอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปพักเดี๋ยวก็ออกมาเห็นสลับกันไม่มีใครสามารถเจริญปัญญารวดไปได้หรอกถ้าคืนเจริญปัญญารวดไปนะจิตจะฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องนะจะลงไปในโลกของความคิดเพราะจิตมันจะต้องพักเป็นระยะระยะไปจนกระทั่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดมาเนี่ยล้วนแต่ดับทั้งสิ้นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นแล้วก็ดับทั้งสิ้นเสมอกันหมดพอเห็นอย่างนี้พอความสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีใจความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เสียใจกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ดีใจอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่เสียใจจิตมันเป็นกลางตรงที่จิตเป็นกลางจิตมันก็หมดความดิ้นรนพอจิตมันหมดความดิ้นรนจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเข้าเองแล้วกระบวนการที่จิตล้างกิเลสเนี่ยสั้นนิดเดียวเลยนะสั้นกว่าที่ฟ้าแลบอีกฟ้าแลบยังเห็นนะแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอะไรเงี้ยหรือสว่างวาบขึ้นมาเนี่ยค่อยดับวาบแล้วดับในตอนที่จิตมันล้างกิเลสนะมันแป๊บเดียวเลยนะสั้นมากบางคนดูไม่ออกนะว่าจิตมันผ่านกระบวนการอะไรถ้าพวกส่งสมาธิเยอะๆจะเห็นละเอียดขึ้นมาสมาธิดีนะเคยฝึกจนชำนาญในการเดินปัญญาในฌานอะไรเงี้ยนะจะเห็นกระบวนการของอริยมรรคของอริยผลชัดเจนมันเป็นการทำงานทางจิตล้วนๆเลยเพราะงั้นไม่ว่าเราจะเจริญวิปัสสนามาแบบไหนจะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันสุดท้ายมันจะได้ทั้งสมาธิจะได้ทั้งปัญญาเห็นแต่ความชำนิชำนาญของคนที่ไม่ได้เดินมาทางสมาธิมากๆนะก็จะไม่ชำนาญในสมาธิเท่าท่านที่ท่านเล่นฌานมาก่อนพวกนั้นเขาเข้าฌานได้เยอะแยะนะแล้วถ้าเป็นพระอริยบุคคลธรรมดาที่เดินมาด้วยการเจริญปัญญาเป็นขณะขณะอย่างนี้ เป็นพระสุขวิปัสสกะอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ชำนาญในฌานแต่ก็ได้ฌานอย่างต่ำก็มีปฐมฌานทุกท่านต้องมีเป็นขั้นต่ำที่จะมีเป็นของแถมนี่พอสำเร็จผลแล้วเนี่ยความชำนาญที่เคยฝึกมาเนี่ยมันแตกต่างกันท่านที่เคยฝึกมาทางสมาธินำปัญญาเนี่ยท่านก็จะใช้กายนะส่วนใหญ่จะใช้กายเป็นวิหารธรรมพวกนี้จะใช้กายเป็นวิหารธรรมส่วนท่านที่เดินมาทางใช้ปัญญานำสมาธิส่วนมากก็จะใช้จิตเป็นวิหารธรรมจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผิวเผินนะเราจะเห็นครูบาอาจารย์หลายๆองค์นะจิตท่านจะทรงเนี่ยจะทรงอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันนะจะเห็นกายเนี่ยรู้สึกมันว่างเปล่าโลกก็ว่างเปล่ากายก็ว่างเปล่าจิตก็ว่างเปล่าอะไรเครื่องอยู่จะไม่เหมือนกันเครื่องอยู่ของพระอรหันต์แต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันสองกลุ่มใหญ่ๆพวกที่มาทางสมาธิก็ไปแบบหนึ่งนะพวกที่มาทางเจริญปัญญาก็เป็นอีกแบบหนึ่งแตกต่างกันถ้าเข้าใจนะเราจะดูตรงไหนเราไม่ได้ดูว่าจิตท่านอยู่กับอะไรเราจะดูว่าจิตท่านยึดอะไรหรือเปล่าจิตจะไม่ยึดอะไรจิตมันจะไม่เกาะอะไรหรอกทางที่เครื่องอยู่ไม่เหมือนกันวันนี้เทศยากไปเปล่าเนี่ยยากก็ฟังไว้ก่อนบางทีกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์บอกนะใช้เวลาหลายสิบปีนะในการทำหลวงปู่ดูลย์เคยให้กรรมฐานหลวงพ่อข้อหนึ่งนะหลวงพ่อทำตั้ง20ปีถ้าทำมา20ปี22ปีท่านสอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่เข้าใจหรอกเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจหรอกค่อยๆฝึกไปงั้นสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้ฟังนะฟังเอาไว้ฟังไว้เฉยๆนะถึงเวลาที่เราภาวนาไปเราจะไปเจอเราจะนึกขึ้นได้เฮ้ยตรงนี้หลวงพ่อเคยบอกไว้แล้วจะได้ไม่ตกใจเจออะไรประหลาดประหลาดเป็นทางผ่านที่พวกเราวันหนึ่งก็คงได้ผ่านไปค่อยๆฝึกวันนี้พอสมควรแก่เวลาตรวจกันบ้าน
หมายเลขหนึ่งครับปฏิบัติในรูปแบบโดยนั่งรู้สึกร่างกายหายใจเข้าออกทุกเช้าเย็นรอบละ1ชั่วโมงมีสติมากขึ้นหลงแล้วรู้เห็นกายจิตเวทนาอยู่คนละส่วนกันเห็นร่างกายพยายามขยับหนีเวทนาบ่อยๆในชีวิตประจำวันก็ใช้การรู้สึกตัวและตามดูร่างกายหรือจิตเพ่งน้อยลงใจเป็นธรรมดามากขึ้นเห็นอนิจจังและอนัตตาได้เนืองๆเห็นกิเลสบ้างช่วงนี้เห็นราคะมากขึ้นจากเดิมที่เห็นโทสะบางวันก็รู้แต่เหมือนไม่รู้อะไรก็ตามรู้ไปตามที่มันเป็นขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยครับ
ที่เรามาก็ใช้ได้แล้วนะแต่เราสังเกตให้ดีเวลาเราภาวนาเนี่ยบางทีเหมือนเดินปัญญาอยู่นะแต่จิตมันไม่ถึงฐานที่เดียวหรอกจิตมันยังอยู่ข้างนอกๆอยู่งั้นเราทำความสงบเข้ามานะหายใจไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจเฉยๆนะลองถอยออกมาสิตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันรู้สึกไหมนะเมื่อกี้ใจมันออกข้างนอกมันกว้างๆมันไม่ถึงฐานมันดูไม่ถึงจิตออก เนี่ยจิตมันต้องตั้งมั่นอย่างนี้นะมันดูเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆมันถึงจะเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นมันก็เหมือนดูหนังเฉยๆนะใจมันเฉยๆมันไม่ได้ซาบซึ้งในความทุกข์นะถ้าจิตตั้งมั่นจริงๆมันจะเห็นทุกข์อ่ะเห็นทุกข์มันก็เห็นธรรมนะเบอร์สี่อย่าสงสัยอะไรยังไม่ถึงเวลาของเราคนต่อไป
ปฏิบัติในรูปแบบเกือบทุกวันด้วยการเดินจงกรมและดูลมหายใจได้ 20-30 นาทีต่อวันดูจิตได้มากกว่าดูกายเดินปัญญาได้แต่ไม่มากตามเห็นกิเลสอารมณ์และความคิดได้บ้างแต่ยังหลงอยู
่
ขอหลวงพ่อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติต่อไปค่ะ
ดูไปเลยนะใจเราไม่ค่อยมีความสุขโทสะมันแทรกเป็นระยะระยะนะเพราะฉะนั้นใจมันจะหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดไปเรื่อยๆให้เรารู้ทันไปใจมันหงุดหงิดขึ้นมาเรารู้ใจมันสงบขึ้นมาเรารู้เห็นกิเลสนั่นแหละดีที่สุดการภาวนาถ้าเราไม่เห็นอย่างอื่นนะเห็นกิเลสที่มันเกิดดับดับอยู่ในใจเราดีที่สุดแล้วล่ะเพราะศัตรูของเราจริงก็คือกิเลสเวลาจะแตกหักลงไปก็คือแตกหักกับกิเลสทำลายกิเลสคือตัวอวิชชาตัวโมหะนี่ตอนนี้โมหะเรายังเยอะอยู่ใจมันยังฟุ้งใจมันยังหลงแล้วก็ประกอบด้วยโทสะเก่งหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยเราก็คอยรู้เอาเราจะเห็นว่ากิเลสแต่ละตัวมันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปห้ามมันก็ไม่ได้ควบคุมมันก็ไม่ได้อย่างใจจะหลงเนี้ยห้ามไม่ได้แต่อย่าหลงนานเท่านั้นนะใจมันหลงแล้วก็รู้ใจมันหลงแล้วรู้ไวๆเท่านั้นหรือใจหงุดหงิดแล้วก็รู้ใจหงุดหงิดแล้วก็รู้นะรู้บ่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ได้นะศีลเราก็จะดีสมาธิก็จะดีปัญญาก็จะเกิดนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆนะรู้ทันกิเลสรู้บ่อยๆคนที่สาม
ปฏิบัติในรูปแบบคือนั่งสมาธิเดินจงกรมเช้าเย็นเวลานั่งสมาธิก็จะดูลมหายใจแล้วนับเลขพอถึงจำนวนครั้งที่กำหนดก็จะเปลี่ยนเป็นพิจารณาเล็บเวลาเดินจงกรมก็นับรอบที่เดินสลับกับพิจารณาเล็บเช่นกันจะมีบ่อยๆที่เผลอคิดเรื่องอื่นแต่สั้นๆพอหยุดคิดก็ดูใจการนับลมหายใจหรือการพิจารณาเล็บยังทำอยู่ต่อเนื่องไม่ได้หยุดไปตอนที่เผลอคิดทำแบบนี้มา3ปีในชีวิตประจำวันก็ดูทั้งกายและใจเพราะดูใจอย่างเดียวจะดูไม่ชัดควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะได้มีความก้าวหน้าต่อไปคะ
ปฏิบัติอย่างนี้แหละนะที่ทำอยู่นี้ก็ก้าวหน้าแล้วล่ะมันก็มีพัฒนาการเราอย่าใจร้อนนะถ้าเราภาวนาแล้วอยากได้ผลเร็วๆใจมันจะฟุ้งซ่านต้องตั้งใจไว้เลยเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจะได้ผลหรือจะไม่ได้ผลก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเรารู้ซื่อๆไปใช้ได้นะที่ฝึกเบอร์สี่
ปฏิบัติโดยใช้วิพัชวิธีตามที่หลวงพ่อสอนแต่จิตก็มักจะติดการคิดจึงใช้วิธีจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมด้วยค่ะ
สมาธิเรายังไม่มีนะเรายังเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกในการที่บอกวิพัชวิธีมันเป็นการคิดแยกเอามันยังไม่ได้เห็นว่ามันแยกกันเพิ่มกำลังของสมาธิขึ้นซะก่อนจิตเราฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอะไรก็เอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำบ่อยๆพอทำไปพอจิตมันมีกำลังแล้วมันจะเห็นในร่างกายที่หายใจมันก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้การหายใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเวทนาในร่างกายเกิดขึ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเวทนาในใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสุขทุกข์ ดีชั่วเนี่ยกุศลอกุศลก็เป็นอีกส่วนนึงมันจะค่อยๆแยกมันแยกด้วยการเห็นนะว่าจิตมันเป็นคนเห็นนะมันจะเห็นขันมันแยกออกไปนะมันแยกอย่างไรของโยมใจมันยังฟุ้งเยอะอยู่นะมันเพิ่มกำลังของสมาธิก่อนถ้าสมาธิไม่พอใจเราฟุ้งๆมันเดินปัญญาไม่ได้จริงนะงั้นทำสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะเราค่อยมาส่งกันบ้านต่อตอนนี้เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนต่อไป
หลวงพ่อเคยแก้จิตติดเพ่งให้แนะนำให้ดูอิริยาบถและสอนต่อว่าดูกายแล้วจะเห็นจิตเองปัจจุบันสติในกายเป็นอัตโนมัติมากเห็นการขยับของกายเพื่อบรรเทาทุกข์ของตัวมันเองและทำงานของมันเองส่วนสติในจิตทันบ้างไม่ทันบ้างเห็นชัดเมื่อทำในรูปแบบแล้วจิตตั้งมั
่
นในชีวิตประจำวันเห็นจิตปรุงดีปรุงชั่วได้มากขึ้นเห็นสายเกิดแต่สายดับเห็นไม่ค่อยทันในรูปแบบเคยเห็นและพอเข้าใจแล้วว่าจิตปรุงกิเลสหรือกิเลสปรุงจิตขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพิ่มเติมต่อด้วยครับ
เมื่อกี้แนะไปแล้วนะไปทำอีกทำถูกแล้วละสมาธิดีแล้วนะวิธีเพ่งๆอะไรนั้นไม่ได้เพ่งอย่างแต่ก่อนละนี่พอสมาธิเราดีนะดูลงในกายเลยจะเห็นกายกับจิตนะแยกกันได้ชัดเจนละส่วนเรารู้สึกอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวจิตรู้สึกอะไรเงี้ยเวลามีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนะก็จะเห็นเองมันจะเห็นขึ้นมาเองนะแต่แรกๆก็ต้องอารมณ์ที่หยาบหน่อยความรู้สึกที่แรงหน่อยพอเราชำนิชำนาญขึ้นนะแค่จิตมันไหวตัวนิดนึงเราก็เห็นแล้วยังไม่ทันจะสุขจะทุกข์อะไรเลยแค่มันสะเทือนไหวขึ้นมาก็เห็นแล้วที่ทำอยู่ถูกแล้วนะไปทำต่อไปเบอร์หก
หลวงพ่อเคยเมตตาชี้แนะว่าจิตไม่ถึงฐานจิตอยู่นอกและเคยบอกว่าให้อดทนในชีวิตประจำวันดูจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดบ่อยๆรู้ไม่ชัดรู้สึกตัวน้อยลงเหมือนจิตเสื่อมขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการภาวนาค่ะ
เราก็ต้องมีเครื่องอยู่นะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ซะก่อนแล้วจิตหนีไปจากเครื่องอยู่เราค่อยรู้เอาถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เราดูจิตเฉยๆเนี่ยจิตมันเป็นนามธรรมเคลื่อนไหวรวดเร็วไร้ร่องรอยเราจะดูยากหลงจะยาวแต่อย่างสมมติเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเงี้ยพอจิตหลงปุ๊บมันจะเห็นเร็วอย่างเราจงใจคิดพุทโธเงี้ยเวลาจิตหลงมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องพุทโธนะจะเป็นเครื่องสังเกตนะอ้าวหลงแล้วเนี่ยงั้นคอยรู้สึกนะของโยมรู้สึกกายไปด้วยนะรู้สึกอยู่ที่ร่างกายมันจะเห็นกายจะได้ชัดอยู่หรอกเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใช้กายเป็นวิหารธรรมไปเลยก็ได้เบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิมา2 เดือนใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่ถ้าฟุ้งมากจะใช้การสวดมนต์หรือนับเลข1 ถึง 100พร้อมดูลมหายใจพอใจเริ่มสงบลงก็จะกลับมาพุทโธพร้อมกับดูลมหายใจเริ่มเห็นน้ำหนักของจิตเวลาที่มีความคิดหรือมีความรู้สึกเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ยังฟุ้งอยู่มากบางครั้งพอเริ่มรู้สึกฟุ้งซ่านก็จะเริ่มคิดคำพูดของหลวงพ่อที่ว่าให้เห็นตามความเป็นจริงพอดูไปสักพักความฟุ้งซ่านนั้นก็ค่อยคลายไปไม่ทราบว่าที่คิดแบบนี้ผิดหรือไม่คะ
ไม่ผิดหรอกนะแต่ต้องฝึกเพิ่มเติมไปสมาธิเรายังไม่แข็งแรงสมาธิมันยังไม่แข็งแรงนะพยายามฝึกมีเครื่องอยู่นะดีแล้วหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำทุกวันนะจนกระทั่งมาอยู่ในชีวิตอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ได้เดินข้ามถนนไม่ได้ขับรถไม่ได้ทำอะไรที่เสี่ยงเราก็ยังหายใจเข้าพูดออกโทได้อย่างเราจะกินข้าวอะไรนะเราก็คอยรู้สึกไปเวลากินข้าวเราหายใจเข้าหรือหายใจออกดูออกไหมเคยรู้ไหม เวลาเรากลืนอาหารหายใจเข้าหรือหายใจออกโอ้เนี่ยยังไม่ใช่นักอานาปานสติตัวจริงนะถ้านักอานาปานสติตัวจริงจะรู้เลยตอนกินข้าวตอนกลืนน้ำอะไรเงี้ยตอนกลืนอาหารเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้เองแหละนะหรือถ้าเราฝึกรู้สึกกายจนชินนะร่างกายขยับมันรู้เองนะมันรู้สึกเองนะไม่ได้เจตนางั้นเราไปทำสมาธิเพิ่มขึ้นหายใจเข้าพุทออกโทไปเรื่อยๆจิตเราจะได้มีกำลังเบอร์สี่ฟุ้งซ่านอีกแล้วนะเบอร์สี่มันต้องอย่าทิ้งกรรมฐานนะต้องมีเครื่องอยู่อยู่กับลมอยู่กับพุทโทอะไรก็เท่าเถอะเอาให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปแต่ไม่ได้ไปนั่งบังคับตัวเองว่าต้องสงบเพียงแต่มีเครื่องอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆไปจิตมันจะค่อยสงบเองจิตจะมีกำลังเองแล้วพอจิตมันแอบไปทำงานอะไรมันจะเห็นของมันเองนะเบอร์เจ็ดก็ดีแล้วล่ะก็พัฒนาขึ้นละยังฟุ้งเยอะไปนิดหน่อยเบอร์แปด
ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิดูกายหายใจผสมกับภาวนาพุทโธวันละ20-30นาทีและปฏิบัตินอกรูปแบบโดยการดูกายเคลื่อนไหวดูกายหายใจจิตคิดจิตไหลหรือจิตมีกิเลสก็คอยรู้ตัวรู้แล้วเห็นสภาวะนั้นดับไปโดยรู้ตัวเร็วบ้างช้าบ้างแล้วจึงเริ่มต้นกับการดูกายหายใจใหม่รู้สึกว่าบางวันภาวนาได้ดีบางวันภาวนาไม่ค่อยดีขอคำชี้แนะเพื่อภาวนาต่อไปครับ
ภาวนามันก็เจริญบ้างเสื่อมบ้างเป็นธรรมชาตินะมันถูกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราต้องมีเครื่องอยู่นะมันก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปอย่างตะเกียบหลวงพ่อเทศเรื่องปัญญานำสมาธิปัญญานำสมาธิไม่ใช่แปลว่าไม่มีสมาธินะก็ต้องมีสมาธิคือคณิกะสมาธิเมื่อเราต้องฝึกอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีแล้วรู้อะไรเนี้ยเราจะได้คณิกะสมาธิต้องฝึกทุกวันทำทุกวันสมาธิของเราก็จะค่อยๆเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นพอสมาธิมันเข้มแข็งแล้วเนี้ยแล้วเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันจะเห็นนะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นของแปลกปลอมพอร่างกายเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่จิตนะเป็นของถูกรู้ถูกดูทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ถูกรู้ถูกดูทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเราจะเดินปัญญาได้ก็ต้องอาศัยสมาธินะแต่ว่าเป็นแค่คณิกะสมาธิงั้นปัญญานำสมาธิไม่ได้แปลว่าไม่มีสมาธิแต่ต้องมีสมาธินะคือคณิกะสมาธิต้องมีก่อนงั้นถ้าเข้าใจตัวนี้เราก็พยายามฝึกจิตของเราให้มีสมาธิมีคณิกานี่แหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตไปทำอะไรรู้ทันแล้วก็พอรู้ทันแล้วนะมันก็จะเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็มาหายใจเข้าพุทออกโทอีกหนีไปอีกรู้อีกนะมันหนีได้สองลักษณะหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งนะมันหนียังไงเราคอยรู้เอาก็แล้วกันเนี่ยฝึกจนชำนิชำนาญนะต่อไปจิตขยับนิดเดียวเห็นเลยจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันนะในสุดจิตเราก็จะเป็นผู้รู้จริงๆในทุกๆปรากฏการณ์อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตก็ยังเป็นผู้รู้มันเห็นโลกธาตุนี่ว่างเปล่านะไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกแล้วภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นตัวจิตเองก็ว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนหรอกถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเห็นโลกคือเห็นขันธ์ว่างเปล่าเห็นจิตที่ไปรู้ขันธ์ว่างเปล่าตัวนั้นเราก็จะได้ธรรมะละนี่ก็อาศัยฝึกสมาธิทีละขณะทีละขณะนี่แหละต้องทำมีเครื่องอยู่ถ้าไม่ทำจิตเดินปัญญาไม่ได้จริงจะฟุ้งวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะ